Å bygge åndelige verdier og bevare dem i det åndelige hjemmet. Å ta vare på sjelen er like viktig som å ta vare på kroppen. Enhver person bør sette sitt åndelige hus i orden, det vil si å bygge. Bevare og implementere indre verdier som tro, vennlighet og velvilje i hverdagen. Lene forklarer at gjennom daglig selvransakelse og indre åndelig trening kan man utvikle seg videre og dermed komme i nær veiledning med de himmelske sendebudin. Det er ikke nok å være religiøs eller from. Kunsten er å bygge og dyrke disse høye verdiene, og øke dem, og også å gjøre dem til nytte for andre. Lene, hilsen. Kjære brødre og søstre. Menneskekroppen krever omsorg, akkurat som sjelen krever omsorg. I dag skal folk gjennomgå en viss mengde trening for å holde seg sunne og aktive. Vi gir bevisst ikke råd om den ytre personens velvære, vi gir heller ikke råd om hvordan de bør leve. Vi vil gjerne anta at åndelig orienterte mennesker også kan finne den rette veien til livet. Vi kunne gitt noen råd, men det ville være svært farlig for oss og for dere vi har med alle slags mennesker å gjøre. Hvis jeg skulle gi råd som ville glede én person, ville det garantert overdrive og anbefale alle vennene sine å gjøre det samme. Faren for å miste proporsjoner og bli fanatisk er dessverre svært stor. Derfor må vi utvise tilbakeholdenhet slik at ingen skader våre medmennesker, inkludert de som gjerne vil høre og gjøre ditt eller datt. Dette er bare en sidebemerkning. Snarere er vi og jeg veiledet av personens indre liv. Personens emosjonelle og åndelige liv kan også underkastes det som kalles trening, med dette mener jeg at man ikke skal være likegyldig, men også må forbli åndelig smidig. Dette kan bare skje hvis man holder seg til denne treningen, det vil si, hvis man også setter ut i livet det vi anbefaler til folk. I dag vil jeg snakke om det faktum at alle bør og må sette sitt åndelige hus i orden, fordi vi anser dette for å være noe viktig. Det jeg sier kan bare være symbolsk, det må forstås symbolsk. På den annen side vet man godt hva jeg mener, hvordan det kan realiseres, hvordan formen må endres. Å stelle huset betyr først og fremst å sørge for at alt som tilhører dette åndelige huset er sikret. Å forsøke å beskytte det slik at ingen skade skjer noe sted. Det er en nødvendighet. Videre må man bygge åndelige verdier, og man må beskytte dem. Man må forsøke å øke dem for å gjøre dem nyttige for andre. Dermed er det verdier i dette åndelige huset, og dette er våre anliggende. De må pleies, til egen fordel og til fordel for andre. Samtidig må man sørge for at all ervervet åndelig eiendom eller åndelige verdier i senere tid er til nytte for alle, inkludert arvingene. For alle har sine arvinger. Dette kan forstås slik. Når en person forlater kroppen sin i denne verden og vender tilbake til det åndelige, evige riket, har de også personlige åndelige arvinger som kan dra nytte av det de har dyrket og bygget opp i livet sitt. Nå skal jeg prøve å snakke om hvordan man beskytter sitt eget hus, det vil si sjelen. Det åndelige livet. Dette bør beskyttes slik at ingen skade skjer fra noen side. For skade kan bringes inn utenfra, men man kan også forårsake skade selv. Under denne skaden kan man liste opp mange ting som folk må vokte seg mot slik at ingen skade skjer på dem, på deres åndelige liv, jeg kunne også si, på deres indre vesen. Skade skjer når en person har tro på den åndelige verden, på Gud, på Kristus, og så kommer noen og klarer å fraråde vedkommende sin åndelige tro. De prøver å gjøre det med alle mulige midler. For jeg snakker nå om skade, reell skade. En person kan ikke nødvendigvis bestemme denne skaden, for hvis de gir etter for en annen, mangler de innsikt, de har det ikke, og derfor lar de seg overtale. På denne måten blir de skadet utenfra. Så er det også menn selv som skader seg selv gjennom sin egen urimelighet. Det er så mange mennesker med ulik utviklingsgrad. Selv blant dere er nivåene forskjellige. Man er ekstremt sensitiv, et medmenneske kan bare gjøre en bevegelse som absolutt ikke har noe med den andre personen å gjøre. Og den andre personen ser umiddelbart en respons i det, de føler seg såret, selv om det ikke angår dem i det hele tatt. Slike sensitive mennesker finnes, men det finnes også andre medmennesker. Du kan snakke med dem, forklare ting tydelig for dem, og de føler det ikke. Men for å lykkes må man noen ganger snakke tydelig til dem, Man må tilnærme seg folk på en annen måte. Nå bør hvert enkelt individ beskytte sitt eget hus. De bør prøve å sørge for at sjelen deres ikke blir skadet verken utenfra eller gjennom dem selv. Hvis du mister denne beskyttelsen, vil den sensitive personen skade sin sjel av egen fri vilje. Akkurat som den andre personen du må snakke hardt med, de skader også sin sjel. Spirituelle mennesker prøver å snakke med den ene like godt som med den andre. Kanskje det hjelper? Det er nyttig, alt avhenger av personens åndelige utviklingsstadium, deres vilje og deres kunnskaps- og opplysningsnivå. Hvis det mangler god vilje, mangel på høyere kunnskap, kan ingenting gjøres. Verken her eller der. Jeg har sagt deg, det er ikke bare den ytre personen som må gjøre noe for å være fleksibel, for å holde seg sunn. Men den åndelig orienterte personen må også sørge for å opprettholde åndelig fleksibilitet. Man kan tilegne seg slik fleksibilitet ved å be om høyere tenkning. For å tilegne seg denne høyere tenkningen må man, på en viss måte, begi seg ut på åndelig trening. Folk er sannsynligvis noenlunde klar over sine feil, men de vil ikke innrømme dem. De kjenner til visse svakheter. Og på følgende punkt er jeg også enig med åndelærer Josef: hvis du ikke vet noe om slike ting og tror alt er helt i orden med meg, så spør din nabo. Spør din nabo om ærlighet. Du vil bli overrasket over hva som kommer frem i lyset. Men igjen, det avhenger av personens storhet, kan de tåle det de blir fortalt? Ønsker de å sanktrebe etter å bli mer åndelig fleksible? Ønsker de å prøve å overvinne disse svakhetene og bli sterke gjennom denne åndelige treningen? For å oppnå dette kan man ikke bare lene seg tilbake og forvente at Gud vil sørge for alt og at den åndelige verden vil komme og gi, man trenger bare å spørre. Nei, du må ta deg god tid. Du må spørre deg selv hver dag, har jeg gjenkjent noen av mine laster i dag? Du kan orientere deg ved å se på hvordan dagen gikk, fra morgenen av. Om kvelden vil du vite hva du har gjort galt. Eller du bør komme til denne erkjennelsen ved å tenke på hva som skjedde og hvem du snakket med om kvelden. Det er da du må gjennomgå denne opplæringen. For mange ville det faktisk være svært gunstig å ta papir og blyant og ta seg tid til å skrive ned tingene som skjedde i løpet av dagen. Så kan du legge alt pent sammen om kvelden. Du må bli helt stille og si til deg selv, jeg prøver å overvinne ditt og datt. Du må tenke grundig gjennom alt med begge deler og trekke den høyere guddommelige bevisstheten til deg. Det betyr at du må lære å snakke det evige språk. Vet du hva det betyr? Du må lære evighetens språk, språket som Gud snakker. Vi kjenner Skaperen som den kjærlige, den tilgivende, den snille. Derfor bør vi prøve å gi våre medmennesker det vi forventer av Gud for oss selv. Vi må kunne snakke evighetens språk, eller Guds språk. Vi må lære å vise mildhet der mildhet er påkrevd. Vennlighet der vennlighet er påkrevd, men vi må også lære å gripe kraftig inn der det er nødvendig, hvis det tjener andres fremgang. Gud straffer også. Gud er kjærlighet. Men han lar ikke urettferdighet vokse eller blomstre, han griper inn og vil at den skal overvinnes. For det er akkurat som det symbolsk fremstilles, kornet sankes og skilles fra ugresset. Ugresset brennes, ødelegges, Matteus 2. Hva betyr det, når vi snakker om en slik atskillelse, tror du, med din menneskelige tenkning, at det ikke er noe mer ved det? Men ugresset må ødelegges. Det brennes, det må ødelegges. For det som er galt, det mennesket gjør galt, har Gud sørget for at det blir ødelagt over tid. Hvis det et menneske gjør galt er av stor betydning og til stor personlig skade, da gripes det inn i hans åndelige liv. Denne inngripen kan være smertefull. Dermed brukes en viss strenghet i menneskets liv for å eliminere, over tid, det som skader ham. For at han ikke skal glemme det, må håndgripelig påføres hans sjel, hans følelser. Han må håndtere det og beskjeftige seg med det slik at ånde med tiden kan overvinnes. Det er det jeg sier, vis vennlighet mot mennesker der vennlighet fortjener det. Velvilje der velvilje fortjener det, og tilby hjelp der det trengs. Det er en urettferdighet. Når det blir skadelig for andre, må man gripe inn. Dette er noe folk noen ganger ikke vil forstå, med dem er det veldig ofte slik, spesielt når noe blir sagt fra den åndelige verden. Vil man bare høre ting som gir gjenklang i alle ører? Nei, kjære brødre og søstre, det er ikke slik. Spør dere selv, hvorfor finnes karma? Hvorfor tester Gud mennesker? Det er en grunn bak alt dette. Det er nødvendig å forklare dette for dere slik at dere forstår. Derfor må man beskytte seg selv mot den skaden andre påfører ens sjel. Og mot den skaden man kan påføre seg selv. Man må sørge for dette, og alle vil bli holdt ansvarlige. Man bør prøve å overvåke seg selv og på denne måten legge alt til side og overvinne det. Tenk bare hvor synd det ville være om dere måtte gå inn i menneskelig eksistens igjen så mange ganger. Vi vil gjerne se dere i evigheten, sammen, i Guds tjeneste. For hver av dere må bli et ledd i kjeden som forbinder den ene med den andre. Dette er noe veldig nødvendig. Dere må tenke på å vedlikeholde huset ordentlig og beskytte det mot skade. Dere mennesker prøver også å beskytte deres jordiske hus eller bolig. Dere ønsker heller ikke inntrenge. Dere ønsker ikke at deres materielle eiendeler skal bli skadet. Men alt dette er forbigående. Mye viktigere er hva som tilhører evigheten og ikke er forbigående. Dette er beskyttelsen dere må anvende på deres personlige åndelige hus. Prøv det på denne måten. Tren dere selv og utvikle denne åndelige fleksibiliteten. Det handler om åndelige verdier. Dere er forpliktet til å bygge slike verdier og bruke dem slik at dere selv drar nytte av det. Og slik at andre også drar nytte av denne fordelen. Også her må dere lære å forstå hva som utgjør sann åndelig besittelse, hva åndelige verdier er, og hvordan de vurderes fra et evighetsperspektiv. Det handler om verdiene som er i en person, som tilhører deres åndelige hus. Mange tror at deres fromhet og åndelige tro er nok til å behage Gud og til å utvikle verdier. Åndelig tro og fromhet alene er ingenting hvis det ikke ledsages av gjerninger. Jeg trenger ikke å fortelle dere det spesifikt, men det er en del av det. Siden mine ord er skrevet ned og går ut i verden, er det veldig bra at også de kan oppdage hva disse åndelige verdiene innebærer. Det finnes også mennesker som er fromme og trofaste åndelig trofaste, troende på Gud, troende på Kristus. Det er ingenting galt med det, de gjør sine gjerninger, men ved siden av dem er det hat, misunnelse, sjalusi, og disse utgjør ikke verdier. Det er slik en person tror at han har noe dyrebart i seg. Men gjennom sine egne laster forringer han selv disse åndelige verdiene som ville være der. Han skaper den største uorden i sin sjel. På den ene siden er det tro, men på den andre siden er det så mange laster. Vi kan sammenligne det med et hjem som er i fullstendig kaos og uorden. Det kan være verdier der, men det er så mye søppel at disse verdiene ikke blir sett og ikke verdsatt. Det er for mye søppel. Det er ingen orden. De verdifulle tingene som fortsatt er der, blir ikke sett eller verdsatt som sådan fordi de er i rote. Dette er også noe som ofte finnes hos mennesker. Verdiene deres er i det største søppelet. Guds ånder kommer ikke inn i et slikt hjem. De prøver å dytte andre fremover og gjøre det klart for personen at det er på tide å skape orden for å sette verdiene som er der i kraft. De lykkes midlertidig, men så kommer så mye søppel tilbake. Det kan ikke være noen forståelse når det er så mye søppel. Man må være tydelig på det, og folk forstår det ofte ikke. Fordi de selv ikke vil innrømme at de gjør så mye galt i livet. De vil ikke innrømme at de er så misunnelige, arrogante, kanskje gjerrige, dominerende og kranglete. De ser ikke noe av det. De ser bare sin fromhet. Stakkars mennesker, det er slik. På den ene siden er det de som tror de behager Gud, men det er de rett og slett ikke. Dessuten er det mennesker som gjør godt, og de har kanskje ikke spesielt mange laster, men de har ingen tro. Man ville si blant folk, det er en elskelig, fornem, raffinert person. Han gjør aldri noe vondt, men snarere så mye godt. Ja, det er greit og bra. Men han mangler tro på Gud. Han mangler åndelig tro, han spør ikke om Guds skapelse, dens årsak, dens verk. Det angår ham ikke, for ham finnes det ingen Gud, men han sier, jeg vet hva jeg må gjøre. Ja, det kan være vel og bra, men også her, det finnes verdier, men de går tapt fordi slike mennesker bringer sine høye verdier ned i det største søppelet. Ingen anerkjenner da disse høye verdiene i dette søppelet det er ment åndelig. Det vil være forståelig for dere som troende at slike mennesker ikke kan plasseres i de høyere utviklingsantadiene av oss hvis den ene mangler dette og den andre hint. Så det er store, alvorlige mangler, det er en stor, stor synd, en stor synd. Å ta vare på åndelige verdier, slik det er anbefalt til dere, betyr å gjøre begge deler og alltid sørge for at de aldri mister sin verdi. Dermed må alt være velordnet på alle områder. Det må ikke være noen forvirring i menneskets indre liv. Dermed er alle kalt til å ta vare på disse høye åndelige verdiene. Selvfølgelig er vi glade for å kjenne slike mennesker, det er til deres egen fordel, og det er og vil være til fordel for deres åndelige arvinger. Nå kommer jeg til dette punktet. De åndelige arvingene, hva tror dere, hva betyr det muligens? Når man kommer til oss i evigheten, blir det umiddelbart gjenkjent hva en person har oppnådd i livet sitt, hvor de får lov til å dra. Verdiene deres vurderes separat alle etter hverandre. Hvis noen med så høye verdier kommer, la oss si en sjel som har forlatt det sjordiske livet bak seg og har mange åndelige fortjenester. Hvordan tror du en slik sjel feires? Det er ikke bare slektningene som hilser en slik hjemvendt. Engler kommer fra de forskjellige himlene og uttrykker sin glede. De bringer åndelige gaver til den hjemvendte. De bringer dem glede, inviterer dem til mottakelser. Det er en fantastisk velkomst. De organiserer til og med sangere og mye annet. Slik at det blir en liten feiring, jeg vil si, en liten feiring. For den hjemvendte er det en fantastisk opplevelse, en overraskelse. De tror de ser seg selv i himmelens høyeste nivåer. De er så muntre, de er så glade for å oppleve denne himmelen på denne måten. De er fulle av glede og takknemlighet, med tiden vil en høyere Guds ånd til og med gripe inn og si. Nå er det nok av gleden. Andre, høyere åndelige vesener kommer som har noe å si til den som har kommet hjem. På denne måten kan man oppleve store, gledelige overraskelser. Det må vel også sies. Himmelen er vakker, den har så mange skjulte skjønnheter, så mange skjulte sjarmer, jeg sier skjulte. Vi liker å være der når det er så mye glede og jubel. Vi ønsker også å si vår mening. Vi ønsker også å vise at vi har visse fortjenester. Vi er sannsynligvis mer beskjedne om oss selv. Men i denne forbindelse er vi ikke redde for å tre frem og si, dette er våre fortjenester. Mine kjære brødre og søstre. Og derfor spør man, hvorfor, hvorfor, hvor kommer vi fra? Så folk blir mer og mer interessert i oss. Jeg har allerede fortalt deg. Folk i himmelen er interessert i mitt konstante fravær. Nå vil jeg snakke om arvingene. Enhver person som lever på jorden har fortsatt en forbindelse til sine søsken. Til sine slektninger som bodde sammen med dem eller som tilhørte dem. Men så er det andre, de som de er åndelig knyttet til, de har åndelige vennskap. De har gitt åndelige løfter om å hjelpe noen om mulig de må holde disse løftene. Det er så mange bånd. Disse båndene har ikke blitt sluket i løpet av en persons liv. Slik at de ikke kan føle hvem de er tiltrukket av eller hvem de er knyttet til. Det har lenge blitt forklart for deg at fra en person, fra deres sjel, utgår slike fine tråder som forbinder dem med alle de en gang hadde kontakt med. I den åndelige verden er folk veldig interessert i menneskene som er her. For på visse nivåer i den åndelige verden er det så mange som ikke er spesielt fornøyde med himmelen sin eller med sfæren de lever i. De skulle gjerne kommet inn på et høyere plan, men det er ingen der som kan gå i forbønn for dem. De selv føler seg åndelig for svake. Det er visse grunner til at de ikke kan forlate sitt stadium, sitt plan. Og hvorfor de trenger hjelp fra en annen. Hvis denne muligheten eksisterer, kan de få denne frigjøringen. Dermed er interessen til disse vesenene i åndeverdenen for mennesker svært stor. Og interessen deres er spesielt stor når de ser en fordel. Enhver som er i åndeverdenen og har en slektning eller bekjent på jorden som er tynget, bør be for ham om Guds nåde. Akkurat som du ber for de fattige sjelene i himmelriket. I åndeverdenen er man imidlertid også. Det er viktig å vite og kunne si, jeg har noen på denne jorden. Jeg venter på ham, og jeg vil kontakte ham, for på denne måten vil jeg oppnå en viss fordel. Jeg vil dra nytte av det høye livet han lever. Slik er det, for alle er Guds arvinger. Alle er Guds arvinger, men for én person er arven fortsatt låst bort. Han har ingen måte å gjøre krav på arven på. En annen kan da motta arven umiddelbart, og på denne måten sikrer han seg en viss posisjon i den andre verden. Han mottar en åndelig eiendom. Han har respekt blant Guds ånder. Man benytter seg av en slik eiendom. Man prøver deretter å bane vei ved hjelp av hjelpsomme ånder. Det er noen som er forberedt på å utføre denne tjenesten, for å hjelpe den aktuelle personen. Så det hender at de med disse store gevinstene stiger ned eller oppsøker sine bekjente som lever i lengsel etter dem, og de går i forbønn for dem, står opp for dem. Kanskje til og med hjelper dem i arbeidet deres og gir dem forklaringer på deres høyere åndelige utvikling. De gir dem rett og slett støtte. Det finnes så mange muligheter man prøver å være til nytte for dem. Så man må tilegne seg det man har oppnådd, ikke bare på en måte som er gunstig for en selv, men også på en måte som er gunstig for andre. For i Guds verden er man ikke egoistisk, man tenker ikke bare på seg selv, men man vet at hver enkelt er et ledd i kjeden og at kjeden må lukkes. Lenke for ledd må virke sammen for å gjøre det stort. Man vet dette. Man har ikke disse menneskelige egoistiske følelsene, men man ønsker at andre også skal ha noe å gi. At de også kan oppleve følelsen av himmelsk lykke. Det er en spesiell belønning når en person oppnår at de i livet sitt forvalter huset sitt på en slik måte at det er av stor verdi for dem. Og hun kan si, jeg har ikke bare forsørget meg selv, men jeg har også forsørget andre. For mine medbrødre og søstre eller for Guds arvinger. Det er forståelig at det er en spesiell belønning for dette. Når du oppnår dette, er du allerede på et åndelig forhøyet nivå. Og du får lov til å være i nær kontakt med de himmelske budbringerne. På denne måten etableres høyere forbindelser inntil du når dette punktet, eller det som sannsynligvis er enhver kristens ønske. Det er mye som må gjøres. Du må huske på alle disse tingene og vurdere hvordan du lever og sørge for at ditt åndelige hus forvaltes riktig. Beskyttelsen av huset må sikres. Husets verdier må kunne øke sin verdi og uttrykke sin store verdi. Den som har ordnet huset sitt, skal kunne si, jeg har ordnet alt godt. Det skal være en glede for mine andre åndelige venner og Guds arvinger. Dermed er den guddommelige verden avhengig av mennesket, og mennesket av de guddommelige vesenene. Hvis man anvender dette på det sjordiske riket, er det også fordeler. Hvis noen har ordnet huset sitt på denne måten, vil han også bli verdsatt og respektert deretter av sine medmennesker. Man vil også erkjenne at det finnes høye verdier i mennesket som dyrkes. Og husk, disse verdiene må ikke forringes ved at den høye verdien av disse tingene forringes gjennom overilede handlinger og tanker, gjennom sjalusi, krangling og lignende. Disse verdiene må bevares. Hver og en må ta seg av dette selv. Ja, kjære brødre og søstre, prøv å utvikle og holde ut i slik åndelig trening. Prøv å tilegne deg denne åndelige fleksibiliteten. Et råd vi kan gi dere i denne forbindelse, streb etter høyere tenkning og kunnskap. Reflekter og spør dere selv stadig, ville Gud eller ville et høyere åndelig vesen? En av Guds essens også handler slik, også tenker slik. På denne måten kan mange ting overvinnes og forbedres. Og fra det øyeblikket innsikt kommer til en person, får de økt åndelig styrke. Deres kunnskap utvides, deres innsikt styrkes, slik at de behager Gud og hans hellige åndelige verden i alle ting. Å være menneske er en prøve å overvinne den. Å gjøre rettferdighet til alt er en vanskelig utfordring. Det dere må prøve å gjøre er å dyrke åndelig fleksibilitet og følge de rådene vi, eller jeg, har gitt dere i denne timen. Nå, kjære brødre og søstre, hvis dere prøver å utføre det jeg har anbefalt, vil vi ha svært lykkelige tider foran oss en dag. Jeg vil avslutte dere for i dag. Jeg overlater dere alle til Guds velsignelse. Hvert individ her har sin åndelige ledsager. Du trenger disse ledsagerne for ditt liv, for din menneskelige beskyttelse og, fremfor alt, for din åndelige beskyttelse. De vil hjelpe deg med å forvalte ditt åndelige hjem på riktig måte, hvis du er villig til å akseptere dem. Måtte Guds velsignelse være med dere alle. Måtte dere bli beskyttet og voktet fra alle farer, fra all vanskelighet, fra sykdom. Gud velsigne dere. Forelesning av åndelærer Lene 17. oktober 1973, gjennom hennes mellommann, Beatrice Brunner. i salen på Munkhaldenstrasse, Zürich.